životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Radio Wave. Já tady mám dneska dva hosty, a to Jakuba Našince a Josefa Kociána z architektonické kanceláře Fespo Radical. Ahoj.
Dobrý večer, ahoj.
Vy jste teda dva členové, pětičlené architektonické kanceláře, říkám to správně?
Je to tak správně.
Ano.
A já jsem se dneska teda po dlouhý době podíval na vaše webové stránky, to je www.sporadical.cz, a tam jako první taková zpráva, která tam na mě vyběhla, bylo napsaný Still Alive. A co to znamená?
Tak znamená to, že jsme se přestěhovali, že jsme změnili kancelář, přesunuli jsme se ze Střešoviček do na Hanspolku. Prostě
pokračujeme.
Na nějaký party jsme se dozvěděli, že zanikáme, ale vlastně bylo to jenom to stěhování, takže jsme tam dali takové upozornění, že to není až tak vážné.
A vy jste společně začali fungovat už někdy v roce 2002, jestli se nepletu, nebo plus minus, možná tak...
2002.
Já jsem to nikdy úplně přesně jsem tomu neporozuměl, jak to fungovalo. Vy jste byli v nějakém spojení s nějakou větší inženýrskou kanceláří, nebo jaký ten váš vztah byl?
No ne, určitě my jsme... V podstatě každý byl někde zaměstnaný a jakoby k tomu jsme ještě dělali různý soutěže.
Ne, myslím teďka nějak, já jsem myslel, že vy jste byli něčeho nějak součástí, nebo s někým jste spolupracovali, nebo jak to bylo?
To tak bylo, to byl vlastně na začátku projekt, který přines Aleš z Plzně, a vize byla taková, že bude jedna firma, která bude mít svoje dceřiny společnosti, které budou pokrývat celý spektrum stavebních zakázek od jakoby projekt managementu, architektury, kontroly. A vlastně potom z této společnosti my jsme taky v rámci toho stěhování odešli, protože ta vize potom šla stranou a nenaplnilo se to, co jsme čekali úplně.
Začalo to mít víc nevýhod než výhod, jo? Jestli tomu rozumím.
Tak. Ta vlastně tam ta velká společnost se nějakým přirozeným svým vývojem spíš přehodila do průmyslových staveb a zakázek obrovského rozsahu, který se týkaly třeba továren v Rusku, což už pro nás úplně nebylo aktuální ani přínosné.
Pojďme k tomu teda, jak jste úplně vznikli, a když jsem se dneska díval na ty vaše životopisy, tak vy jste plus minus všech těch pět lidí, nebo myslím minimálně čtyři z těch pěti lidí, jste plus minus stejný ročníky, studovali jste ve stejnou dobu, to znamená, znali jste se už ze školy?
Ano.
My jsme se poznali na strahovských kolejích vlastně.
A takže předpokládám, že než v roce 2002 vznikla vlastně jako společnost Sporadical, tak vy už jste spoustu věcí dělali asi dohromady, že jo, nějaký soutěže a tak.
No, myslím, že přesně úplně ne.
Ne.
Já si tak myslím, určitě jsme až od roku 2002 vlastně jsme začali tím egyptským muzeem.
Do té doby jste byli kamarádi, kteří pracovali na různých místech.
A nebo třeba spolupracovali různě, jakoby třeba Aleš s Petrem, nebo tak.
Ale my jsme spolu vlastně dlouhou dobu chodili všichni do ateliéru k Romanu Koutskýmu, kde jsme jakoby sice spolupracovali, ale nebyly to projekty pod hlavičkou Sporadical.
A já jsem vždycky jako byl takový fanoušek toho vašeho názvu. A jak to vzniklo?
No, já si vybavuju, že se to vzniklo vlastně nějakým hledáním ve slovníku a různýma diskuzema, až se prostě přišlo na tenhle ten název.
Jo, a ten zůstává platný a...
Ten zůstává pořád.
A díval, vy jste si navrhli vlastní logo, že jo, tuším, a tak.
Je to tak, no, ale to zase Aleš vlastně od začátku toho zajímá grafika a od začátku se tomu věnuje, takže je to takový vedlejší produkt toho.
Pojďme ještě k tomu, když se vrátím k těm vašim profesním životopisům, tak jste studovali na ČVUT, ale než jste teda založili vlastní společnost, tak jste prošli docela bohatým spektrem architektonických kanceláří, oba dva, různých krátkodobých stáží a tak dále. Jak na to vzpomínáte? Taková široká otázka.
No, tak na některý kanceláře vzpomínám rád, a na některý nerád. Určitě všechny ty práce byly docela jakoby zajímavý, nebo hlavně to jakoby záleželo na tom čase. V podstatě jsme začali pracovat už poměrně hodně brzo na škole a tam samozřejmě ten člověk ví tak strašně málo, že ani se z té kanceláře prakticky toho moc neodnese. Takže jakoby čím to pak pokračovalo vejš, jakoby s věkem, tak to bylo asi zajímavější ta spolupráce.
Dá se to kombinovat, škola a práce dohromady? Vždycky se na to spousta lidí ptá, někteří říkají, že to ani není dobrý.
Já si myslím, že to je dobrý. No, pro mě to určitě bylo dobrý, protože v té práci bylo teprve trošku vidět, o čem nás jako ve škole učí.
Já ale třeba, když jsem chodil do práce intenzivně, že jsem chodil na víc dnů v týdnu při tom studiu, tak jsem měl přerušeno, nebo prostě tu školu jsem dělal minimálně, že jsem hlavně pracoval.
Jakoby časově to moc dohromady nejde. No,
nejde to dohromady, tak dělat obojí naplno, si myslím, že to úplně nejde.
Umíte si představit, že byste prošli, nebo vy jste skončili školu v roce tuším 2001, takže chvíli vám to přece jenom trvalo, než jste se rozhoupali začít jako pracovat na vlastní pěst. Z čeho vlastně to rozhodnutí vzešlo, nebo proč jste ještě nezůstali chvíli třeba pracovat, nebo tak?
No, já jsem vlastně už byl v kanceláři skoro 3 roky, takže to už je taková ta hranice, když se člověk rozhoduje trošku, jakoby co dál, jestli zůstane nebo nezůstane. A myslím si, že ta pauza mezi tím vlastně skončením školy a založením kanceláře byla určitě jako nutná kvůli tomu, aby člověk získal nějaký zkušenosti nebo prostě vůbec by si ošahal, jak funguje kancelář. A potom, až jsme zjistili, že třeba nám to nevyhovuje, tak teprve potom jsme vlastně začali uvažovat, že založíme vlastní kancelář.
Takže si neumíš moc představit, že bys třeba rovnou vyšel ze školy a rovnou si efekt také.
Já si to umím představit docela dobře, ale u mě to nebyl ten případ, který bych asi, prostě jsem zvolil nějaký jiný řeš.
Já jsem byl na civilce, takže můj případ to nebyl. A vlastně já třeba jsem si během té školy už vyzkoušel tolik způsobů práce, že třeba Echera, to je velký mezinárodní ateliér, Roman Koucký, zase takový jako dobrý český ateliér, známý, že už nebylo moc co hledat, no, že už
já jsem pocit, že to je pokrytý,
stálo za to vyzkoušet něco sám.
Dneska máte teda za sebou v podstatě 8 let nějakého jako společného fungování a společné práce, tak to už není zas tak málo. Dokázali byste dneska třeba říct nějaký úplně jednoduchý rady někomu, kdo by teďka se rozhodoval založit si vlastní kancelář, jako kterých chyb se vyvarovat třeba, kterých byste se nevyvarovali?
Asi je lepší začínat s nějakým projektem než bez projektu. Je to docela těžký pak ty projekty schánět, nebo prostě ty investory, nebo vůbec klienty. Takže to asi jediný, jinak si myslím, že ten způsob je asi dobrý taky tak, jako je to úplně jedno v podstatě, spíš jak se komu daří.
Vrátím se k tomu style life a k tomu vůbec jako neustále omílený, že hospodářský krizi, jak na tom vlastně jste teda?
Taky na nás dolehla krize, dolehla. Je to, u nás je to takový nárazový, že vždycky třeba teď do konce ledna jsme prostě padali na pusu a nevěděli jsme, co máme dělat. A teď doděláváme třeba daleko drobnější zakázky, než jsme si mysleli, že kdy ještě se k ním vrátíme.
Trošku se zmenšilo to měřítko jakoby těch projektů.
Že už dlouho jsme nedělali tak malý věci, jako děláme třeba teď.
A to paradoxně může být i docela dobře, ne? Nebo jako určitě to mají nějaký výhody, ne? Nebo ne?
No, já si myslím, že to je určitě dobře, nebo prostě zase to něco jiného, uvidíme, co z toho prostě vznikne. Ani jeden ten způsob není úplně jakoby vynikající, vždycky je dobrý, že se to může jakoby prostřídat, nebo že to má nějaký změny, jsou v tom.
Posloucháte Bourání na Radio Wave se Sporadical Architekty. A my se dostaneme k nějakým konkrétním vašim věcem, takže když já jsem vás požádal, abyste poslali nějakou fotografii vaší realizace, tak vy jste poslali fotografii vaší poslední realizace, což je dostavba, anebo respektive tělocvičná, že jo, u gymnázia. A tak já ještě než začnu mluvit úplně přímo o tom, tak chtěl bych zmínit jednu věc. Když jsem tam měl Romana Kouckýho, tak ten říkal, že ve všech vyspělých státech státní sektor nebo městské části nastavují jako takovou tu obecnou kvalitu architektury a u nás je to přesně naopak, že u nás to dělá jako soukromý klient, že prostě ty většinou ty státní zakázky a městské věci stojí jako jsou úplně nejhorší, jak kdyby. Jaká byla vlastně vaše zkušenost a spolupráce třeba s tímhle tím konkrétním městským klientem s gymnáziem?
Ten klient je vlastně zastoupený ředitelem gymnázia, to je pan Růžička, který je i poměrně mediálně trochu známý, píše články do Mladé fronty a on v podstatě suploval toho soukromého klienta téměř ve 100%. My jsme vůbec s tím magistrátem nepřišli do styku nijak. My jsme neměli vliv na výběrový řízení, prostě on to vedl jako soukromý investor.
Takže to trochu podporuje to, co říká Roman Koucký, jestli tomu rozumím správně.
No, mně třeba přišlo, že ne, že by ho to úplně, že by tím žil, jakoby tím projektem, to určitě mě teda takhle jakoby nepřišlo. Zas na druhou stranu můžu říct, já jsem teda jako na tu stavbu docházel jenom občas a přišlo mi jako, sice zastupuje toho soukromého investora, ale Je to asi pravda, to, co říká Roman. No.
Jakože by se tam hlídala každá koruna, nebo tak to ne?
Ne, to ne, to ne, ale že by třeba jakoby se snažil, nebo že by třeba, dejme tomu, byl nějaký zájem na tom mít přehled jakoby o architektuře, to určitě ne, jako. A to neznamená, že s ním nebyla vynikající spolupráce, to bych vůbec takhle řekl.
On nám vlastně dal úplně šokující důvěru, vzhledem k tomu, že ten projekt začal v roce 2005 a byli jsme poměrně na začátku. Takže on nám, jako co se týče architektury, dost věřil.
Vlastně jsme měli volné ruce.
Měli jsme opravdu jako volnou, relativně volnou ruku.
Když se vrátím teda do toho roku 2005, jakým způsobem se člověk takovýhle zakázce dostane? Je to náhoda nebo je to výsledek něčeho konkrétního?
Je to jako taková řízená náhoda, protože to bylo zase přes jednoho známého architekta, kterého syn studoval na tom gymnáziu, on dělá urbanismus, takže jsme se dostali ke studii a tím, že jsme tu studii dokončili, tak už jsme se pak dostali i k dalším projekčním fázím, protože to bylo zohledněné při dalším výběru dodavatelů.
Je to ten dům, jestli si vzpomínám správně, na které měla být fasáda z těch tvarovek, co už se dneska nevyrábí.
Je to on, je to on.
Takže je ta fasáda řešená nějak jinak, předpokládám.
Oh, je to úplně
jinak, ale taky jako kolem toho bylo spousta.
Když říkáte 2005 vlastně, tak to jsme skoro o 5 let později, že jo, dneska. Je tohle standard, jakože věci se skoro, jako ty věci, které děláte, nebo za posledních 8 let, co jste dělali, vlečou se, trvají dlouho, nebo jde něco extrémně rychle, nebo jak to je?
No já musím říct, že všechny teda věci, na kterých jsem něco dělal, tak se příšerně táhnou, teda, nebo většina.
To my většinou, nevím, jestli je to náhoda, nebo prostě se to stane tak, že většinou si pohybujeme třeba na hraně stavebního zákona, na hraně nějakých výjimek a povolení, že když se snažíme, tady to je třeba památková rezervace UNESCO. Takže automaticky přijde, jako první přijde od památkářů odmítnutí, když to popisuju konkrétně, takže se vyjednává, ta tělocvična byla projednávaná se sborem expertů a je to kolečko poměrně dlouhý a tady v tom případě se dělaly všechny fáze projektu, i územní řízení, i stavební povolení a všechno to doopravdy příšerně dlouho trvá a je to skoro neovlivnitelné.
To zní teda úplně neuvěřitelně depresivně, musím říct. Zvládáte to nějak, nebo jako prostě ne?
No, mě trošku chybí teda ze strany vlastně úřadů. Teďko jsme vlastně jsme dospěli s klientkou k takovému názoru, že ne, že by nám ty úřady přímo házely klacky pod nohy, to ne, ale v něčem nám nevycházejí stříc. A když se to pak jakoby naskládá, tak jsou z toho všechny ty lhůty tak dlouhý, že se to prostě protáhne prostě na rok, na roky a tak dále. Takže to je takový... to depresivně a mně přijde, že to tak prostě je, nevím proč.
Takže to takový vzkaz komukoliv, kdo by chtěl udělat nějakou prostě kvalitní architekturu, ať si na to teda připraví posádnou jako porci času, protože se to moc urychlit nedá.
To si myslím, že ne, spíš to souvisí s místem, kde se třeba realizuje nebo staví, protože ne všechny jakoby místa v Česku jsou tak strašně svázaný naprosto nesmyslnýma předpisama.
Ale zase nefunguje představa, že když se něco předjedná, dojedná, že se dá něco urychlit. Můj názor teď je, že se to prostě nedá urychlit nijak, že prostě ty lhůty běží a je třeba počítat s nějakým časem, protože investor většinou přijde s tím, že na to chvátá, ale i on potom vidí postupem, že prostě se to neuchvátá a opravdu to bude trvat nějakou dobu.
Pojďme se ještě vrátit tady k té tělocvičně. Chtěli byste třeba popsat nějak úplně nejjednodušeji nějaký základní principy, které jste u ní sledovali, který pro vás byly důležitý na návrhu této stavby?
Co tam je výrazný? Je to funkcionalistický gymnázium, funkcionalistická budova, hranatá, takže ta tělocvična je poměrně lapidární tvar. A vstupní požadavek ředitele bylo, aby se nepřehřívala, prostě aby se nějak zabránilo slunci dostat se dovnitř, protože mají hned vedle tělocvičnu, která je kvůli tomu nepoužitelná, kterou starou. Takže z toho potom se odpíchla poměrně výrazně ta fasáda, kde jsme od začátku věděli, že tam budeme pracovat s nějakým zastíněním, který napřed byly tvarovky, který jsme zjistili, že se nevyrábí, takže potom vlastně jsme to řešili jiným rastrem. Zase je to betonový prefabrikát, poměrně složitý. A jinak uprostřed prostě je to standardní hala, tělocvična, prázdný prostor. Je tam fasáda vnitřní je z režního betonu, z prostýho, který zase je, tam je akorát složitý přesvědčit všechny o tom, že to doopravdy může fungovat, protože takhle tělocvičny nevypadají, takže je tam v každé fázi je potom tlak na to posunout to do nějakého standardního řešení i od stavební firmy, i od úřadů, i od technického dozora, vlastně pořád se musí odolávat nějakému tlaku, jak udělat něco, nějaký standardní výrobek.
Jakým způsobem se tomu odolává? Ukazujete třeba i nějaký jiný příklady jiných věcí, abyste dokázali, že už to někdy někdo udělal, nebo já nevím.
No, odolává se tomu strašně špatně a je to, jak říkáš, je to v podstatě o tom sehnat si vlastně konkurenční nabídky, přesvědčit toho investora prostě o tom, že ten výrobek existuje, dá se vyrobit, dá se prostě za rozumný peníze prostě pořídit a tak dále. No, taky jako věční vyjednávání a v podstatě jako furt člověk musí jakoby nadbíhat tím jakoby tomu investorovi, a aby on byl přesvědčený o tom, že ta stavba v podstatě kecá jakoby tím, že si to chce zjednodušit.
Je důležitá důvěra investora, aby ten si stál za svým a podržel nás při jednání, které jsou tvrdý třeba s tou stavební firmou, a paradoxně třeba tady při té stavbě pomohla ta krize, protože říkali, to dodávala Prefa Praha, ty panely, které jsou poměrně složitý tvar a byly složitý na výrobu, riskantní na dopravu, a říkali, že kdyby měli normální zakázky, tak nikdy tohle to neudělali.
Český Radio Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave se Sporadical Architekti a my se budeme chvíli bavit teďka, říkali jsme, že je vás pět, a my se tady samozřejmě bavíme v té době, kdy nevysíláme, takže jste mluvili o tom, že některé třeba iniciační fáze toho projektu nebo studie děláte třeba hodně dohromady, ale potom vlastně už to dostane na starost třeba jeden člověk, který s tím jede dál. Tohle je normální model.
Je to přibližně normální model, samozřejmě závisí na velikosti toho projektu, takže většina těch projektů je tak velká nebo tak malá v uvozovkách, že to zvládne v podstatě potom do projektu nebo vyprojektovat jeden člověk, a ten začátek děláme většinou společně. Souvisí to i vlastně s tím, jak funguje naše kancelář, vlastně se umíme poměrně dobře jakoby doplňovat v té vlastně fázi, jakoby v tom návrhu, v té ideji, takže proto to vlastně funguje tak, že ten začátek je společný a pak si to veme na starost jeden z nás.
V zásadě to ovšem, ale si tomu rozumím správně, taky znamená, že všichni musí umět všechno a všichni jsou jak kdyby na stejné úrovni a po skoro po všech různých stránkách.
Je to skoro tak, ne? Myslím, když jsem o tom přemýšlel, tak vlastně u nás to funguje, že to máme tak už jako zažitý, třeba ty dokončovačky, nebo že prostě už to nikdo nerozděluje, tu práci, to prostě jede tak jako vždycky. Každý ví, co má dělat a...
Jakým způsobem se vybere ten jeden člověk, který se o ten projekt stará? Je to ten, kdo ho přinesl, nebo je to ten, komu na něm nejvíc záleží, nebo jak to je?
Oba případy jsou správně, buď to prostě zůstane tomu člověkovi, co se to přines, anebo se prostě určí ten, kdo má nejméně nebo nejvíc času momentálně. Takže se to řeší prostě případ od případu.
Stalo se vám někdy, že jako máš takový pocit, že by to měl dělat někdo a někdo řekne, no ale počkej, tohle bych spíš měl dělat já, nebo tak, že ty bys to nezvládl, nebo něco takového, to ne? Takový diskuze nevedete.
No, to ne.
A pojďme ještě jinak. Už za sebou těch realizací několik máte a několik projektů. Dokázali byste z nich třeba vybrat jeden nebo dva, který považujete za opravdu jako důležitý, že se vám v nich podařilo, co jste chtěli, a jste s nima opravdu spokojeni?
No, tak...
Určitě jo.
Určitě jo, no, ale jako vždycky je to výsledek nějakých kompromisů, takže já teda úplně přesně nevím, teďko který projekt říct.
Určitě Památník Liberci, to měl na starosti Petr vlastně, když se budeme bavit, kdo, pak já myslím, že určitě Dům Senohrabech, ten je taky stoprocentní.
To je pravda, no, ale to byl spíš takový workshop, než seriózní práce.
To je dům, který mám taky rád, a je to ten, že jo, je to dřevostavba, která
to dřevostavba.
Má prosklený přízemí, plný patro, střešní terasu, krásný pozemek.
Přesně tak, vlastně to byla celá idea toho projektu, že vlastně máme tak málo peněz a tak obrovský pozemek, který je vlastně tak pěkný jako kulisa, že se nám vlastně jiná šance, než to otevřít celý a vlastně do toho prostoru, ani nezdála jakoby dobrá.
A to byl docela určitě nízkonákladový projekt?
Tak nízkonákladový projekt to byl, ale to nakonec i nízkonákladová stavba. A je to teda částečně své pomoc. Nejsem si úplně jistý, jestli zrovna takhle v tom případě své pomoc vyplatila, protože vlastně Petr, který tam bydlí, vlastně majitel toho objektu, tak se na spoustě věcí učil, takže vlastně i některé věci se museli pak předělávat, takže ta své pomoc, jakoby ta cena je samozřejmě vynikající, koncová, ale toho úsilí a toho času tam spadlo taky hodně. No.
Já jsem tu věc viděl několikrát na záběrech, když byla, vždycky vypadala, že už je skoro dokončená, ale nebyla dokončená, dneska už je dokončená.
To úplně nevím, už jsem dlouho nebyl. Ale myslím, že jsme končili poslední fází schodištěm na fasádě, předtím než se to fotilo, takže myslím, že už od nás by tam mělo být skoro úplně všechno. Že to schodiště ještě nemělo stupně, to je pravda, možná už tam teďko má, ale myslím, že během těch 4 let, co se to vlastně realizovalo, se to povedlo dodělat úplně celý, nic tam nechybí.
Takže to pro tebe taky byla zkušenost, předpokládám, když říkáš, realizovalo se to své pomocí, takže předpokládám, že spoustu toho času s tou toho byl taky.
Tak asi nejvíc u toho byla Veronika. Tak vzhledem k tomu, že jsou to vlastně mý kamarádi, nebo respektive teď už ta paní, co vlastně klientka, je vlastně moje spolužačka z gymnázia a základky, takže se známe už spoustu let a vlastně jsme tam jezdili v podstatě jakoby jak pracovat, tak na výlety, šrouboval jsem fasádu, uklízel před domem a tak dále.
Dají se ty zkušenosti nějak prostě potom aplikovat v jiných projektech? Si řekneš, aha, tak tohle je přesně to, co jsem sešel teďka tady, nebo tak?
Přiznám si, že si myslím osobně, že to úplně nefunguje, ty zkušenosti přenosně. Mám podobný příklad, takový jakoby lepší, asi vlastně, když jsem pracoval ještě ve 4 architekti, tak jsem si myslel, jaký jsem získal úžasné zkušenosti ve všech možných jakoby i nemožných stavbách a nakonec vlastně pak člověk přijde na to, že ty postupy, i ty jednotlivý třeba detaily nebo tak se nedají úplně přesně použít, protože jsou úplně jiný podmínky, jsou jiný peníze, prostě jiná technologie. Třeba v těch Senohrabech se nám povedlo docela dobře to, že nám vlastně jakoby ten skleněný plášť toho spodního patra nabídli za velice skvělou cenu a vlastně ho zrealizovali vlastním způsobem. My jsme ani nevěděli, jak to prostě udělat. Najednou tam prostě přijeli a měli to jako našroubovaný. Takže ani tato zkušenost jakoby toho zasklení se až tak použít nedá. Aha. Si myslím.
Pojďme ještě jinak, pojďme. Říkáš, že tohle to jsou klienti, který docela dlouho znáš ze základní školy, střední školy. Pár lidí, který už jsem tady v rádiu měl, tak říkal, je začínající architektonická kancelář, získává zakázky pouze skrz rodinu, známí a nějaký úplný šílence, který na vás jako náhodou natrefí. Jak to bylo s váma? Bylo to podobný?
Je to v podstatě tak, ale my jsme tam měli ještě tu velkou společnost začátku, která nám vlastně dala možnost projektovat velké věci bez toho, aby jsme se k ním dostali nějakou přirozenou cestou. Mm-hmm. To, že se z těch velkých věcí, co máme x projektů, žádná nepostavila, je bohužel věc jiná. Že? Měli jsme možnost projektovat, ale nedostali jsme možnost to zrealizovat.
Já si myslím, že to funguje a nefunguje. Zase strašně záleží jakoby na těch kamarádech, na té rodině. A nám se třeba spíš stává, že tadyhle z té strany přichází taky jako malý projekty, na kterých se vyloženě prostě nedá ani pořádně vydělat ani nic jiného. A vlastně je to dobrý jenom v tom, že vlastně můžeš spolupracovat s někým, kdo je ti poměrně blízký nebo tak.
Stává se vám už někdy, že by se na vás někdo obrátil na základě toho, co od vás viděl? Že si prohlídl třeba webové stránky nebo někde viděl něco publikovaného?
No, stává se nám to. Stalo se to v případě Senohrab a stalo se to přesně v tu chvíli, kdy vyšel článek, kde byla uvedená cena realizace a pak se vyloženě zvedla lavina prostě zájemců, kteří chtějí to samý za 2 miliony kdekoliv na světě. A tam bylo trošku těžké vysvětlit, že ty 2 miliony úplně nevypovídají prostě té ceně, i když prostě nemáme tu zkušenost jakoby s dodavatelem, prostě bylo to své pomocí a nevíme, kolik by to reálně stálo.
Mm-hmm. A to se pokládám potom ten zájem trošku chladné, nebo?
A ty lidi samozřejmě, když tohleto zjistí a že vlastně to nechcem dělat tak, že to bude jako stavebnice a umístíme to do každý zahrady prostě, kdo si jde a jak vzpomene, tak ten zájem pak opadl.
To je docela zajímavá vlastnost, myslím, jo, že vždycky někdo něco vidí a řekne, že jo, tak přesně tohle, teda my se nezrealizujete. Ale jestli to chápu správně, tak vy říkáte, tohle my teda neděláme, to dělá někdo jiný.
No, přesně tak, tohle byly naše odpovědi, že v podstatě nejde našroubovat jakoby takovýhle řešení kamkoliv, pokud to nebude mít jakoby tu souvislost s tím prostředím, kde to vlastně má nakonec stát.
Hodinové čekání na jedno zbourání.
Posloucháte Bourání na Radio Wave se Sporadical Architekti a pojďme, možná to bude trochu taková reklama, ale pojďme zkusit říct, že když by se na vás někdo obrátil, tak co od vás může očekávat, nebo co byste mu jako mohli nabídnout dneska, když by někdo zavolal, že řekl, něco potřebuju. Tak jakým způsobem k tomu přistoupíte? Nebo co od vás může čekat?
No asi podle toho, co bude chtít, tak mu určitě něco nabídneme.
My jsme tady mluvili spolu o tom, že říkal to taky Zdeněk Fránek tady v rádiu, že dopad té krize vlastně spočívá v tom, že ne, že by těch věcí moc ubylo nebo přibylo, ale že opravdu ty lidi s čím dál tím častěji přestávají platit. Na začátku to byly jenom zpoždění a dneska už to nejsou zpoždění. Je to tak, kterou vás?
Je to tak, no.
Dá se s tím něco dělat?
Velice špatně. Skoro nedá.
Bavili jsme se o tom, že jedna z těch možností je, nebo že jeden z těch důvodů možná je, že ten člověk, který je v takovýhle nějaký situaci, to nechce předem říct, aby jako neodradil toho architekta, tají mu, že v nějakých problémech. A ty jsi tady říkal, že netajit.
No já si myslím, že určitě netajit, protože pak ta spolupráce je samozřejmě jakoby založená na důvěře. My věříme klientovi, že prostě nevymyslel nesmysl a on zase věří nám, že to prostě nějakým způsobem odevzdáme a že to bude mít nějakou kvalitu, kterou on si představuje. A když prostě jakoby za náma přijde jako do banky, prostě udělejte mi projekt, já vám ho nezaplatím, tak to samozřejmě dobře není.
No to ale dopředu neřekne tohleto. Často se stává a už to vlastně začalo minulý rok, že ten klient se strašně dlouhou dobu tváří, že je všechno v pořádku a bude a my v podstatě furt kreslíme a kreslíme a pak není, no. Pak prostě nedozvíme se, proč je to špatně a zaplaceno nedostaneme a je to strašně složitý.
Ty jsi tady v té pauze říkal, že když bychom dostali zaplacený všechno, co jsme někdy nakreslili, tak jsme na tom opravdu dobře. Je to tak teda?
Tak jsme na tom dobře, no. Dneska jsme na tom
minimálně dobře. Tenhle rok.
Tenhle ten rok.
Vy jste se účastnili nedávno taky výstavy ve Fragnerově galerii, která se jmenovala 20 po 20 a bylo to takový zvláštní zadání, že ho navrhnout boudu pro psa. Já se nechci úplně bavit o té boudě pro psa, ale co mě zajímalo, když jsem se dneska díval na ten váš web, tak jsem viděl, jak všichni kolem toho poskakujete a lepíte to tam a opravdu vás to jako vypadá, baví a vytěžuje. A takže tohle je přístup ke všem věcem?
Dá se říct, že jo.
A ta bouda ještě byla spojená s takovým, že opravdu jako tam je špína, prach, pracuje se rukama, což je dobrý, že jsme museli vstát od těch počítačů, takže to bylo docela fakt, to bylo příjemná.
Teď, když navážu na tohle, co jste teďka řekl, a ještě si vzpomenu, jak jsme mluvili tady o tom projednávání a setkávání na úřadech, dokázali byste nějak jako vlastně ten svůj den nějak rozvrhnout, že možná, že na tu tvůrčí práci vám toho času moc nezbývá?
No, já za sebe teda jsem si totálně otočil veškerý vlastně celý denní režim, to znamená, že prostě během dne se telefonuje, mailuje a pak, když zbyde trochu času, tak je právě čas na to něco nakreslit nebo dokonce vymyslet. A to je samozřejmě jenom v případě, pokud jakoby ty korespondence a toho vyřizování je hodně, to je prostě nárazový a je to podle toho, jak a kdy. Pak jsou samozřejmě úseky, kdy člověk může jenom navrhovat.
Jak je to s tebou, Jakube?
Já, protože mám jako poměrně rodinu teď, mladou, novou, a ještě jsou to dvojčata, takže já se musím zase snažit všechno prostě v té práci i navrhnout, i vytelefonovat a domů si toho nosit co nejmíň.
Daří se to?
Jo, jakdy, no. Ne, jako ideální to není, ale daří se to dobře.
Pojďme ještě popsat třeba, když se člověk na ten web váš dneska podívá, tak ta škála věcí, které jste udělali, navrhli, je docela pestrá. Je tohle to něco, na čem vám záleží, že se snažíte jako nestat se specialisty na nějakou jednu věc?
No, spíš to vychází z toho, že vlastně nebráníme se žádnému, prostě nechceme dělat jenom určitý typ něčeho. Spíš nás zajímá jakoby všechno, co se týká architektury i designu a samozřejmě bereme každý ten projekt jako výzvu a je úplně jedno, jestli je malý, velký nebo střední, nebo jestli je to město nebo prostě konkrétní barák. Proto je to jakoby takhle různý a myslím si, že to je dobře.
Třeba hrozně hezký projekt, co jsem pak já dodělával, byla farma, že přišel zemědělec a chtěl vlastně navrhnout od architekta od garáží pro traktory až po nějakou svoji budovu správně. Takže to bylo, to mě bavilo hodně, no, že
je tohle pro vás důležitý, jestli jako vlastně v tom zadání vidíte něco jako už cenem zajímavého nebo tak? Nebo ještě jinak, jako bavili jsme se o tom, že jste určitě odmítli sadu zakázek, kdy řeknete, my vám neuděláme to samý, ale stalo se vám, že odmítáte zakázky třeba z jiných důvodů, jestli říkáte, no tak tohle to neděláme.
Tak samozřejmě se to stává, ty zakázky se odmítají jakoby z nějakých jakoby důvodů, jednak jsou to třeba některé zakázky jsou příliš malé, to znamená, že bychom se jima nemohli zabývat v podstatě. Některé jsou třeba pro nás jakoby nezajímavé, třeba je neumíme, nebo je neděláme, nebo tak, nebo si někdo jako přinese vlastní zadání a chce nám co si překreslit, to samozřejmě taky odmítáme, protože to prostě neumíme udělat někomu překreslit nějaký dům.
Ale hrozně špatně se to třeba na začátku odhaduje, že zakázka, která vypadá, že bude strašně zajímavá, tak nakonec se zvrtne tak, že je to otrava a zakázka, která na začátku vypadala, že se udělá tak nějak v rutině, tak je třeba dobrá. To vůbec se nedá říct asi.
Tenhle pořad se jmenuje Bourání a vzniklo to z takový jako zkratky jako bourání klišé, mýtu a předsudků. Dokázali byste třeba vyjmenovat nějaký takový... opravdu asi předsudky nebo omily, se kterými ti lidi za váma přicházejí, že si jako o práci architekta myslí něco a pak jako skrz spolupráci se jim snažíte třeba vysvětlit, že to tak úplně není?
Samozřejmě, že obrovský mýtus je to bohatství architekta, to je asi opravdu nesmysl. Ale jinak...
Tak se mi zdá ještě mýtus docela dobrý, že to pěstují sami architekti, že jakoby, když si ten dům někdo nechá nakreslit od architekta, že bude levnější, že on to tak jako pěkně uspořádá a že to bude levnější než ten z toho katalogu, tak to je taky mýtus, myslím.
Není to pravda.
Není to pravda.
Ani po 30 letech provozu se mu to nevrátí. No?
Tak samozřejmě ono se mu to vrátí v těch prostorech, ale jakoby v té investici na tom vždycky, no asi skoro vždycky tratí. Snad až na Senohrabi, tam jsme trefili. Tam jsme trefili vlastně katalogovou cenu domku, že jsme se dohodli, že prostě zvládneme za honorář, za katalogový domek postavit i něco zajímavého, což se nakonec teda jako povedlo.
Sledujete, teď myslím jako ne úplně jako špičkovou architekturu jako v České republice, ale sledujete vůbec jako stavění a takový to běžný stavění a myslíte si o tom něco?
Tak já určitě sleduju všechno možný, jak tu špičkovou, tak tu nešpičkovou. V podstatě jakoby se neustále dívám, rozlížím a vlastně mám poměrně skvělou laboratoř tam, kde bydlím, to, co jsem dělal v Praze. A tam se dělou opravdu šílený věci, jsem tam od roku 2001 a vlastně si ještě pamatuju, když ještě nebylo dostavený Anděl od Nouvelle. Tam bylo ještě vlastně metro.
Chceš to nějak popsat, ty pocity z toho, co se tam všechno odehrálo?
No, přijde mi to úplně úžasný, jakoby, jak se tam změnil strašně jakoby parter celého toho, celé té oblasti. A on se změnil několikrát, v podstatě se průběžně mění i po té dostavbě vlastně všech těch obchodních center a vlastně vybudování Mafry a tak dále. Je tam vlastně přibylo spousta lidí z kanceláří. Tak se opět proměnil celý parter toho Anděla, vlastně se změnili v obyčejný krámy prostě na restaurace.
Radio Wave. Český rozhlas. Radio Wave. Radio Wave. Která tě strhne.
Posloucháte Bourání na Radio Wave a my už jsme u posledního vstupu, který se vždycky týká plánů, ambic a možná třeba i naději, můžu říct. Tak jak jste na tom?
Tak kromě obligátního přežít. Nevím, mně by se třeba líbilo, kdyby se nám povedlo dostat do té kanceláře nějaký nový lidi, mladý. Teď to teda nejde, nikdo ať neposílá e-maily, ale do budoucna třeba, když by se povedlo zvětšit tu kancelář.
Mně právě připadá, že teď je na to docela dobrá doba, ne? Teď, když si člověk udělá inzerát jakýkoliv a řekne, že nabídne 2 koruny na hodinu, tak se mu snad přihlásí stejně 100 lidí. Teda, nebo?
To asi přihlásí, ale do těch 100 lidí bude krotit a člověk pak jakoby ztrácí víc času jakoby tím, než tou samotnou práci. No.
Možná můžeme se zeptat, jako za tu dobu, co máte kancelář, tak se u vás určitě pár lidí vystřídalo na praxích, že jo, nebo tak typuju.
To určitě jo, měli to jsme tam zástupce z tvýho oblíbeného Liberce. A měli jsme tam i zástupce z Ameriky, což byla opravdu úžasná spolupráce. Strašně šikovný kluk, který už teda zpátky ve Státech.
Přijel vlastně náhodou, našel nás na webu. A my jsme z Hecu řekli, no tak přijeď, a pak tam zůstal rok a bylo to vlastně hrozně dobrý s ním, hrozně šikovný klub.
A přeskočili jsme Pepu, ten tady zatím plány, ambice, nic.
Moje plány, ambice jsou asi podobný jako Jakubovo. Pokračovat v tom, co děláme a dělat to, co nejlíp.
Jsou nějaké věci opravdu, které byste dokázali třeba jednoduše vyjmenovat, jako který považujete za naprosto zásadní pro to, co děláte, jako který prostě, který jsou nezbytný, jako nebo na kterých vám opravdu záleží?
Teď nevím, jak to myslí.
Já nevím, jak to odpovědět.
No, tak jestli jsou nějaký jako na čem, jako proč vlastně, že to je taková strašně blbá otázka, jo, ale proč vlastně člověk tu architekturu dělá, že jo, protože to je komplikovaná věc, je to složitá věc, jako nedělá, architekt ty věci nezjednodušuje úplně, že by to bylo to jednoduché řešení, jak jsme tady mluvili o tom, jak říkal jste, že to není levný řešení, není, že jo, možná, že jsou levnější jiný, taky to není jednoduchý řešení, že jo, určitě jsou taky jednodušší jiný. Tak proč to vlastně dělat, když je to takhle komplikovaná věc?
Tak já si myslím, že máme co nabídnout a myslím, jakoby z hlediska architektury samozřejmě. A,
no a co, budeme, to, a co to teda je, když bude zcela konkrétní?
Tak jsou to asi naše prostory, které prostě reprezentují naši architekturu a myslím si, že se tam najde jakoby spousta jako příkladů, který za to fakt stojí. A moje největší asi ambice je, abych se za svou práci nemusel stydět, což jsem třeba měl jako v minulosti pocit, že už se mi trošičku stává.
Nevím, mě třeba baví, když na konci té zakázky mám pocit, že jsem pro toho klienta udělal úplně 100%, jsem přesvědčený, že prostě jsem vyčerpal všechno, co jsem mohl, aby ta zakázka dopadla co nejlíp. No. To asi, to možná může od nás kdokoliv čekat, když za náma přijde, že prostě uděláme 100%, možná ještě víc.
Jaký jsou vaše vztahy teda třeba, řekněme, s minulýma klientama, s těma, pro který jste něco zrealizovali? Jste do dneška v nějakém kontaktu a chodíte se na ty svoje zrealizované věci občas podívat, nebo jak to?
No určitě s těma, co se spolupráce povedla, tak se kontakty udržou, to je asi logický. A vlastně je samozřejmě super vidět ten barák i po nějakých letech prostě provozu, jak to vypadá, to je taky zajímavá zkušenost. Takže já se snažím ty kontakty určitě udržovat, když to jde.
Taky.
No, jako ty to zase projekt od projektu jsou vztahy, které třeba přerostly od známosti třeba do přátelství, že se i vídáme mimo. Ale zase ty vztahy někde nedopadly dobře, to většinou souvisí s financema.
Pak už se nevídáme.
Pak už se nevídáme, pak si třeba píšeme dopisy.
Dobře, máme poslední minutu, tak já položím takovou tu nejklišovatější otázku, která je něco, o čem jste chtěli mluvit a já jsem se na to nezeptal.
Já jsem se tě chtěl zeptat, jaký vlastně máš výstup nebo feedback tady z toho bourání, jestli je nabídka třeba z nějakých médií, které mají širší působnost?
Moc ne, nebo jako není, ale většinou jsou ty věci takový, jako nejsou takhle přímý, nebo takhle jako jednoduše rozpoznatelný, jo, ale že třeba občas s někým mluvím a ten pak si to s něčím spojí a řekne si, jo, tak to je vlastně, ty děláš zároveň tamhleto a tamhleto, tak tuhle tu roli to jako plní. Ale že bych jako dostával nějak pravidelně telefonáty a e-maily, to chceme taky, nebo
no,
tak.
No, já jsem myslel
přesně to samý
tak,
na tomhle.
To jsem si myslel.
Tak to bych nejspíš taky odmítl, ale ani se mi to nestává. Takže já vám děkuji, že jste si udělali čas a přišli jste.
Taky děkujem.
Taky děkujem.
Za pozvání.
A ať se vám daří a ať teda nejenom přežijete, ale ať jako přežijete, ať se máte líp a líp. Tak, naslyšenou.
Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebrianem.